4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty։ Ամենօր այս ժամին Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն իմի է բերում օրվա ամենահետաքրքիր պատմությունները, գտնում արտասովոր դեմքեր ու դեպքեր։ Այսօր հունիսի 9-ն է, 3/7 հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն է։ Այսօր ելեն գնացել նոր թեմաների հետքերով մեր նյութերի մասին նախ վերնագրերով։ Միասնական քննությունները շարունակվում են, դիմորդներն այսօր մաթեմատիկական խնդիրներ են լուծել։ Չեն մարում հայոց լեզվի քննության շուրջ գրքերը, ինչու են թեստերը դպրոցական ծրագրից հեռու եղել։ Մշակութային թե ժամարը Երևանում հրավիրում է սիրահարների այգին։ Խոստացված թեմաները լուրերից հետո Անին Մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը մարտի 1-ի 2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին փաստեր ներկայացնելու նույն հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանի հայտարարության վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե ինքը կասկածներ ունի իրավաբանական հարթության տեսակետից, որքանով արդյունավետ կլինի այդ գործունեությունը եւ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը նրանց վատ աշխատանքը կկարողանա կոմպենսացնել, նշել է Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, որ 3 տարածած հայտարարությամբ Սամվել Նիկոյանը դիմել էր հայաստանյան հասարակական եւ քաղաքական կազմակերպության պետություններին ժամանակավոր հանձնաժողովին ներկայացնել իրենց ունեցած փաստերը 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ։ Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նա արդեն հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին եւ այս պահին հանդիպում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան տարածած հաղորդագրության համաձայն այցի նպատակը իշխանության քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ տարածաշրջանային եւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկումն է։ Այս տարածաշրջանայինը Ֆիլիպ Գորդոնը կայցելի նաեւ Վրաստան եւ Ադրբեջան։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջազգային կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը հայտարարել է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման շուրջ բանակցությունները շարունակվեն նույն ձևով եւ որևէ առաջխաղացում չլինի, Ադրբեջանը կարող է փոխել իր դիրքորոշումը։ Չնայած նրան, որ Սանկտպետերբուրգյան հանդիպման տանտերն ու միջնորդը Ռուսաստանի նախագահն էր եւ այդ հանդիպումը որոշակի իմաստով պիտի տարբերվեր Պրահայի հանդիպումից, էական տարբերություններ այդ երկու հանդիպումների միջև չեղան, ադրբեջանական ապագործակալությանը ասել է Մամեդովը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլին հայտարարել է, թե հարկ է, որ հարավային Կովկասի երկրները, ինչպես նաև այդ տարածաշրջանի հետ սերտորեն կապված երկրները, համատեղ ջանքերով կառուցեն իրենց ապագան։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը, թե գնդակն այժմ գտնվում է թուրքական կողմում, Դավութոգլուն ասել է, այդ հայ-թուրքական հարաբերությունները գնդակ չեն, որը գլորվում է դաշտի կենտրոնով, այլ ունեն միասնական ապագա, որը հարկավոր է կառուցել միասին։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը և տարածաշրջանի մյուս դերակատարները։ Բրազիլիայի զինվորականները հայտարարել են, որ որոնողական խմբերը հայտնաբերել են մայիսի 31-ին Ատլանտյան օվկիանոսում վթարի ենթարկված Air France ավիաընկերության ինքնաթիռի 228 ուղևորներից 24-ի մարմինները։ Որոնողները հայտնաբերել են նաև A330 ինքնաթիռի պոչամասի մի մեծ բեկոր, 3 ավարտվել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Վրաստան կատարած այցը։ Նախարարը հանդիպել է իր վրաց պաշտոնակից Գրիգոր Վաշադզեի հետ։ Ուղևորության հիմնական նպատակն է նախապատրաստել նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի այցը Երևան, որը նախատեսված է հունիսի 25-ից 26-ը։ Եվրոպական միության գործադիր Մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի 11-րդ նախագահ Պորտուգալացի քաղաքական գործիչ Ժոզե Բարոզոն ընդունել է այդ պաշտոնում երկրորդ անգամ առաջադրվելու մասին Եվրոպական միության նախագահության առաջարկը։ լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադևոսյանը։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Max Liberty-ն շարունակում է ուշադրությամբ հետևել միասնական քննություններին։ Այսօր քննասենյակներ մտան ամենաաղմկահարույց քննություններից մեկը՝ մաթեմատիկա հանձնող դիմորդները։ Մաթեմատիկային հանձնում ամենավարկանիշային բուհերի ու ֆակուլտետների դիմորդները՝ տնտեսագիտական բլոկը, պոլիտեխնիկը։ Իդեպ դեռ չեն հանդարտվել հայոց լեզվի քննության գրքերը։ Դիմորդները սպասում են գնահատականներին, որպեսի դիմեն բողոքարկման։ Նախարար Աշոտյանն այսօր պարզաբանումներ է տվել, թե ինչու են թեստերս գալի շեղված եղել դպրոցական ծրագրից։ Լիաննան է պատմում։
Բողոքարկեք եւ ձեր
Այսպես մաթեմատիկայի քննությունը դեռ չսկսած աշտարակի թիվ 4 դպրոցում քննություն հանձնող դիմորդների ծնողները կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին հարցեր էին ուղում հայոց լեզու գրականություն առարկայի թեստերի վերաբերյալ, որոնք ըստ դիմորդների եւ ծնողների շատ բարդ էին, նույնիսկ հարցեր կային, որոնք դուրս էին դպրոցական ծրագրից կամ այնպես էր փոխած առաջադրանքը, որ երեխաները դժվարացել են պատասխանել։ Ծնողների մեծամասնությունը նշում էր, որ մի քանի տարի երեխան մասնավոր պարապելուց հետո ստացել է ընդամենը 11-ից 12 բալ։
Դեն շատ դժգոհ են։
Վերջին արդյունքը արդեն չի երևում մեր ախեքի, մեղք են ուղակի։
Բողոքարկել են։
Հա, պայման։ Դե 16-15-ի աշակերտը այսօր ստանա 10։ Խառնաշփոթ շատ են եղել։
Լավ պարապած, բանիմաց երեխաները ցածր, ոնց հասկանան։
Նախարարը կոչ արեց ծնողներին վերցնել աշխատանքները եւ արդյունքների հրապարակումից հետո անմիջապես գնալ բողոքարկման, քանի որ ինքն էլ խոստովանում է, որ թեստերը բավական բարդ են եղել։ Միջին գնահատականը նախորդ տարվա համեմատի չէ, սակայն նրա պնդմամբ խուճապի մատնվել պետք չէ, թեստերը բարդ են եղել բոլորի համար։
Հայոց լեզվի տեստերի ընթացքում հարցադրումները եղել են տարբեր գիտելիքների, տարբեր իմացության համար։ Իհարկե բոլորիս համար, որպես հասարակության անդամներ, շատ ավելի հաճելի է, որ բոլորը բարձր են ստանում մրցութային հնարավորությունների վրա, ընդհանուր հայոց լեզուն ազդել այնքանով, որքանով ազդել է բոլորի վրա։ Այսօր, որ փակցվեն արդյունքները, մեր ծնողները եւ մեր դիմորդները կտեսնեն, որ ոչ միայն իրենք են ընկալված բալի ցածր ստացել, այլ գրեթե բոլորն են այդպես ստացել։ Միջին բալը 1.5-ի այս բայի դերությամբ։
Քաղաքում շրջանառվող այն լուրերը, թե թեստերի արտահոսքը տեղի ունեցել, նախարարը հերքեց, քանի որ դրանց տարածման պարագայում նման ցածր ցուցանիշներ չէին գրանցվի։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ նույնիսկ եթե շատերը բողոքարկեն, միևնույն է խոսակցությունները, թե նոր քննություններ են լինելու, այդպես էլ իրականություն չեն դառնա։
Չի համապատասխանում իրականությանը նաև այն լուրը, որ շրջանառվում է, որ իբր թե մենք իջացնելու ենք շեմը։ Շեմը որոշված է, որովի իջեցում այնտեղ չի լինելու, դա 8 միավորն է, եւ ակնհայտ է, որ նորից կրկնեմ, դժվար է եղել, այո, մրցութային հնարավորությունները պահպանված են, այո, բնականաբար տեստերի հեղինակը ես չեմ, եւ մեր նախարարության քաղաքականությունը տարեց տարի եղել է հենց տեստերի որակի բարելավման քաղաքականությունը, եւ անցյալ տարի նույնպես ցածր է եղել հայոց լեզուն։
Հանրապետության 34 եւ Լեռնային Ղարաբաղի 3 քննական կենտրոններում այսօր մաթեմատիկայի քննություն էր հանձնում 9806 դիմորդ։ Քննություն հանձնող դիմորդների ու դրսում անհանգիստ սպասող ծնողների մտավախությունը 1-ն էր։ Թեստերում չլինեն ծուղակներ եւ սխալներ, քանի որ մաթեմատիկայի ուղեցույցներում տպված թեստերի նմուշներում եղել են վրիպակներ, իսկ մաթեմատիկայում դրանք անթույլատրելի են։ Դ Դիմորդներին անհանգստացնում է նաև այն փաստը, որ նախկին 4-ի փոխարեն այս տարի քննության համար հատկացվել է 3 ժամ։
Ասենք դպրոցի մակարդակով իրանց սպարապացի համեմատ շատ բարդություններ են ելել։ Մեկի անգլերենն է ասի շատ բարդ։
Դպրոցի գիտելիքները բավարար չեն, բայց ինքը պարապատ է։
Քանի տարի է պարապել։
2 տարի։
Մի տարի քրտնաջան պարապելա, գոնե մաթեմատիկան մի քիչ բարձր ստանա, որ
կան մարդիկան, որ ուրիշ ճանապարհներով են անցնում։ Եթե արդարություն լինի, համեմատ իր գիտելիքներով պիտի անցնի։
Բարդեն, ինձ թվում է, որ պետք է 4 ժամ տային, ոչ թե 3 ժամ։ Լավ գնահատական առանց մասնավոր պարապելու երևի չենք ստանա։ Չեմ պարապել, կարելի ասել 2 ամիս եմ ընդամենը պարապել, տենց լուրջ։
Հաստատ միջին գնահատական 12-ը չլինի։
Որոշ շապով կար, օրինակ թեստերի մեջ ես նկատեցի սխալներ, կար այնտեղ կար նշել ճիշտ պատասխանը 2-ը ճիշտ պատասխան։
Հունիսի 12-ին դիմորդները քննություն կհանձնեն օտար լեզուներից, որի համար կհատկացվի 2.5 ժամ։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Եվ շարունակելով թեման վերադառնանք հայոց լեզվի քննությանը։ Արդեն նշել ենք, որ այս տարվա թեստի տարբերակները զայրույթ են առաջացրել դիմորդների եւ կրկնուսույցների շրջանում։ Նրանց պնդմամբ այն այս տարի զգալի շեղված է եղել դպրոցական ծրագրից եւ ավելի շատ բաղկացած է եղել խափուսիկ ծուղակներից, քան լեզվի իմացությունը ստուգող հարցերից։ Նանեն մասնագետների օգնությամբ ուսումնասիրել է հայոց լեզվի այս տարվա առաջադրանքները։
ԳԹԿ-ն ընդդեմ դիմորդների 16-17 տարեկաններ։ Դուք անպայման կընկնեք մեր թակարդը, քանի որ այս ծուղակի վրա բազմաթիվ մասնագետներ երկար աշխատել են։ Սա այն չհրապարակված սկզբունքն է, որով առաջնորդվել է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հայոց լեզվի և գրականության 2009 թվի թեստերը կազմելիս։ Ամեն դեպքում նման եզրակացության կարելի է գալ հայերենի մասնագետների հետ թեստերը քննարկելուց հետո։
Գիտեք, հարցերը ինչպես են կազմված։ Հարցերի տրամաբանությունը այսպիսին է. Ես այնպիսի հարց եմ կազմում, որ դու շփոթվես դիմորդ։ Դե կարող ես պատասխանել։ Չի կարելի այսպիսի բան անել։ Մենք սրանով երեխային չենք ստիպում, որպեսզի նա սիրի իր մայրենի լեզուն։ Խմբակային հարցերը կետադրությունից, մենք գիտենք ինչքան բարդ է մեր կետադրությունը։ Մենք գիտենք ինչպիսի վեճեր կան կետադրական որոշ նշանների օգտագործման շուրջ։ Պետք է նախադասությունները լինեն որքան հնարավոր է հստակ, որքան հնարավոր է ճիշտ, որքան հնարավոր է կետադրության հետ կապված խնդիրներ չլինեն։
Արդեն 3-րդ տարին է հայոց լեզու և գրականություն առարկաներից դիմորդները հանձնում են միասնական թեստավորված քննություն, կազմված մոտ 80 հարցից։ Թեստերը կազմվում են ԳԹԿ-ի պատվերով մասնագետների կողմից, որոնց անուններն գաղտնի են մնում, ապա տպվում են Հայաստանից դուրս։ Դրանք ընդգրկում են 4-ից մինչև 11-րդ դասարանի հայոց լեզվի և գրականության դասագրքերը։ Զրուցել ենք հայերենի մասնագետ Անժելա Խորենյանի հետ։
Ես կարծում եմ, որ այս թեստերը նախատեսված են ոչ թե դիմորդների, այլ մասնագետների համար։ Այս մակարդակով քննություն է հանձնում տնտեսագիտության ֆակուլտետ ընդունվողը, չգիտեմ, դուք համահարթեցնում եք, ստիպում եք բոլորին գնալ ու լուծել այս կգրել պատասխանները այս կարգի տեստերի, որոնք վաղը միսօր իրենց պետք չեն գալու։ Ուզում եք ես ընդունվող դիմորդներին, ովքեր որ հատկապես բարձր գնահատական են ստացել, մի ամիս հետո գնանք հարցնենք, տեսնենք իրենք հայոց լեզվից, այսինքն որ գրել են, ինչքան բան գիտեն, ինչքան բան են հիշում։
Տեստերը ավելի շատ պետք է նպատակաուղենք ու նպատակամղենք ավելի շատ գիտելիքի, աշակերտի գիտելիքի հարստացմանը, եւ ոչ թե երեխաներին հասցնենք ստրեսի։
Եթե ժամանակին գործում էր հայոց լեզվի շտեմարան, որը կոչված էր նախապատրաստելու դիմորդին քննությանը, ու որից վերցված վարժություններն էլ հայտնվում էին ընդունելության թեստում, ապա հիմա նման բան չկա։ Թեստը, որը հանձնում է դիմորդը, ընդգրկում է գրականության և լեզվի դասագրքերը, դասագրքերում եղած ցանկացած մեջբերում, ցանկացած դարձվածք, կանոն ու կանոնի բացառություն կարող է հայտնվել այնտեղ։
Հիմա այս երեխա առաջ ոչ մի նպատակ չկա։ Հիմա այս երեխան վախեցած, որովհետև ինքը չգիտի, իրեն կհարցնեն կերման, կհարցնեն մարմաչ, կուզենան չգիտեմ ինչ-որ բարերի բացատրություն, ինքը ինչ պիտի անի, ինքը որ տեղից պիտի իմանա, ինչ բար է էստեղ գրվելու բացատրությունը, բարը ինքը իմանալու է թե չէ։
Թեստերը թերթելուց հետո ցանկացած լեզվաբան և գրականագետ կարող է առանձնացնել հարցերից մի շարք գրականագիտական և լեզվաբանական հարցեր, որոնք եթե հայտնվել են թեստում, ապա ենթադրվում է, որ տնտեսագիտության կամ իրավաբանության ֆակուլտետ դիմողը պիտի տիրապետի նման գիտելիքների։
Այս թեստերը այսօր ընդգրկում են լեզվաբանության, սկսած Աճարյանի բառարանից, որտեղ ինչ բառ ասես կարող են գրել, գնա գտի արմա տածանց, սկսած Աճարյանի բառարանից, սկսած չգիտեմ հազար ու մի բացատրական բառարաններից, դարձվածաբանական բառարաններից, ես ինչ գիտեմ լեզվաբանական ինչ-ինչ գրքերից, այդ բոլորը պիտի հավաքեն, հա, այդ բոլորը լցնեն երեխայի գլուխը, որ երեխան գնա այս տեստը գրի, բայց միևնույն է, նույնիսկ այս դեպքում այնպիսին են հարցերը, որ երեխան անպայման պիտի սխալվի։
Զրուցել ենք նաև մեկ այլ մասնագետի հետ, Ֆենյա Գառնիկյանի, իր բազմաթիվ կոլեգաների պես նա էլ նույն կարծիքին է, 2009-ի պես երբեք չի եղել, երբեք թեստերը նման հակադիմորդային վարպետությամբ չեն կազմվել, և դրանք պահանջում են գրականագիտական և լեզվաբանական մոտեցում։
Այդ կարգի հարցերն են գրականագիտական, քանի պնդումն է սխալ, մեջբերված խոսքերից, որը միսակ մեծարենցինը չէ։ Ասենք ես մտածում եմ, որ միսակ մեծարենցին խոսքերը իմանալ չիմանալը շատ կարևոր չէ, կարևոր է, չէ, կարևոր է, բայց ասենք քննության համար չի հետապնդում գիտելիք։
Գրողների ոչ գրական անունները, հայկական անուն, ազգանունները, դա բանասերը պիտի իմանա, դա բանա, երեխան թող իմանա ով է Վարուժանը, թող չիմանա, որ ազգանունը Չպուկարյան է, բայց իմանա ով է Վարուժանը, իմանա ինչ է գրել Վարուժանը։
Թեստը կազմված է երկու հատվածից, ամակարդակից և բ։ Մասնագետները ասում են, որ ամակարդակը բարդ չէ, և լավ պատրաստված դիմորդը գլուխ կհանի։ Թեստի երկրորդ մասն է, որ բաղկացած է պրոֆեսիոնալ ծուղակներից, որտեղ երբեմն հանդիպում են հարցեր, որոնք նույնիսկ դպրոցական ծրագրից չեն։
Աշակերտը չի հասցնի տարեկան երկու ժամով, չի հասցնի այդքան գիտելիք ձեռք բերի, լեզվաբանական գիտելիք հաստատ չի հասցնի ձեռք բերի։ Իսկ բ մակարդակում կա հարց, բմակարդակում խմբապետ Շավարշը, դա ծրագրային հարց չէ։
Հատուկ շարադասական հնարքներով են կազմված թեստերի հարցերը։ Դիմորդը նախ պիտի գլուխ հանի հարցից, որից հետո միայն կարող է մտածել հնարավոր պատասխանների շուրջ։
Գրված է, ընդգծված բոլոր բայերն անկանոն են, դրանցից որի մեջ անկանոնություն կա, ինչ հասանիշն, ինչև երեխան մտածի, ինչ է իրենից ուզում, դրանցից որի մեջ անկանոնություն կա, այսպիսի հարց են կազմում, կամ ում է պետք այսպիսի հարցը, գրեք տրված բայերից, որոնք են անկանոն, երեխան կսովորի, կիմանա, որ սրանք անկանոն բայեր են, նորմալ կգրի։
Այսպես քննարկել կարելի է թեստի մի քանի տասնյակ հարցեր, որից հետո հնարավոր կլինի համոզված ասել դիմորդ ԳԹԿ մարտում, ԳԹԿ-ի մասնագետները դպրոցը նոր ավարտած երեխաների հանդեպ տանում են լուրջ հաղթանակ։ Մնում է փորձել հասկանալ, թե նման թեստեր կազմելու նպատակը որն է, և ովքեր են այն եզակի տաղանդավոր դիմորդները, ովքեր ստանում են 19 և 20։
Ինչի համար են այս բոլորը արվում։ Ինձ թվում է, այս բոլորը արվում են, որպեսզի այս գրքերը, որոնք այսօր գրվում, կցվում են հրապարակ, չգիտեմ թեստերը, որոնք այսօր ինչ-որ մարդիկ գրում են, այդ բոլորը ինչքան հնարավոր է լավ վաճառվեն։ Կուզենայի, որ այսպիսի մի բան լիներ, թող վիճակագրություն արվեր, տեսնային այդ 20 միավոր ստացողները, սոցիալական ինչ խմբի պատկանող ընտանիքի երեխաներ են, կամ ում մոտ են նրանք պարապել։ Գուցե այդ դեպքում ավելի պատկերը բարձ կլինի։ Ինչու պիտի այսօր գնահատականները այդքան ցածր լինեն։ Չէ՞ որ այդ երեխաները ամբողջ տարին քրտնաջան աշխատել են, պարապել են, չէ՞։
Եթե ժամանակին մարզերից կարող էր գալ մի աշակերտ, ով պարապել է ինքնուրույն կամ դպրոցի ուսուցչուհու հետ, ստանար ասենք 18 և մխրճվեր համալսարանի մի այնպիսի ֆակուլտետ, որտեղ ընդունվել է թանկարժը, ապա հիմա նման բան համարյա հնարավոր չէ, ԳԹԿ-ն այս տարի իսկապես վերահսկել է դաշտը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամրանը մշակութային միջոցառումները սովորաբար շատ չեն, բայց Երևանում թեժ մշակութային ամառվա լավ ավանդույթ կա։ Նախ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, որին այս ամառ կգումարվի նաև Սիրահարների այգու բացօթյա համերգաշարը։ Երևանյան նոր վերանորոգված այգին, որը նաև բեմահարթակ ունի, անակնկալների մի ամբողջ շարք է խոստանում, ընդ որում աշխարհում բավական հայտնի արտիստներ են ելույթ ունենալու այգում։ Սեդան գիտի համերգաշարի ժամանակացույցը։
Երևանի Սիրահարների այգին, որ վերաբացվել է Պողոսյան ընտանիքի միջոցներով, իր առաջին ամառն է վայելում, ոռոգման համակարգը գործում է, այգում նորից առուն է երգում։ Մայիսի 28-ին Ռեինկարնացիա ռոք խմբի համերգով բացվեց այգու մշակութային շրջանը։ Սիրահարների այգու բարեկարգման ծրագրի համակարգող Սարհատ Պետրոսյանը բացատրեց, որ ի սկզբանե այգին կոչված է խաղաղություն բերել երևանցիներին ու նաև ակտիվ դեր ստանձնել նրանց մշակութային առօրյան կազմակերպելու գործում։
Ոչ միայն խաղաղություն ու հանգիստ բերելու նպատակով, նաև մշակութային ակտիվ ինչ-որ մտնոլորտ ստեղծելու խնդիր ունի, քանի որ Պողոսյան հիմնադրամի նպատակն է եղել Հայաստանի բոլոր ծրագրերում հայ ժողովրդի մեջ սեմանել կամ արդեն գոյություն ու այդ սեր դեպի արվեստ ավելի զարգացնի, ու հենց առաջին օրվանից նպատակերը ծրագրի մեջ այգու բարեկարգումից հետո այգին պետք է մշակութային ամառ բավական ակտիվ դեր ունի, ու երևանցիներ սիրված տեղից մեկ քիչ դամա ստացավ բացօթյա բեմը եւ ամֆիթատրոն։
Հունիսի 19-ին Մեծ Բրիտանիայի թագուհու ծննդյան օրվա արդիվ Սիրահարների այգում հանդիսավոր ընդունելություն է սպասվում, որ նախաձեռնել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Այդ օրը այգու հյուրերը կլինեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Եկի եւ մշակութային եւ քաղաքական եւ հասարակական էլիտան հավաքվածանելու եւ բացության տեղություն ունենալու։ Դա նոր մշակույթ է մեզ մոտ Հայաստանում, որ քաղաքային զբոսայգում տեղի ունեմ ընդունելություն, եւ ես վստահ եմ եւ շատ հույս ունեմ, որ նոր գեղեցիկ մի հատ ավանդույթի սկիզբ կդնենք։ Անցյալ տարիներին այդ որ եղել է, ինքը բավական հետաքրքիր է եղել, որտեղ նախքան եղել օրինակ իմ Էջմիածնի եկեղեցու շրջակայքում է եղել։
Հունիսի 21-ին Սիրահարների այգին կմիանա երաժշտության տոնին, որ արդեն բարի ավանդույթ է դարձել մեր քաղաքում, եւ ֆրանսիական դեսպանատան անմիջական աջակցությամբ բազմազան երաժշտությամբ իսկապես տոն է ապահովում։ Այգին երաժշտության տոնը կնշի ողջ գիշեր։
Մեր այգին նելով Երևանի ամենաերիտասարդական բարերից մեկը, ինքը ամբողջ օրվա ընթացքում ալինելու ուրեմն համեգ։ Հույս ունենք, որ նորից ընկալնացյան կնվագի, եւ նաեւ Beautified խումբը կնվագի, որը նաեւ այսինքն արդեն հայտնի են, եւ ոչ շատ հայտնի ուրիշ խմբեր են նելու, եւ հնարավորություն տալ երիտասարդներին, որ ենք նվագեն երիտասարդների համար ամբողջ օրը եւ նույնիսկ ամբողջ գիշեր։ Remember when we met and we began dating and
everything was opposite and we began dating and then we met Հուլիսի սկզբին Սիրահարների այգում ջազ կհնչի, մեկ օրյա համերգ փառատոնը կիրականանա կառավարության հետ համատեղ։ Քաղաքի լավագույն ջազ կատարողներն իրենց երաժշտությամբ կոչ կանեն պահանջել ՀԴՄ կտրոն։ Ինչպես Սարհատը նշեց, իրենք այս կերպ աջակցում են պետությանը, գիտակցելով, որ առաջիկայում իրենց այգին հայտնվելու է հենց պետական հոգացության ներքո։
Երիտասարդները, որ արդեն փորձ ունեն ռոքի եւ ջազի միջոցով քաջալերեն դրամը ազգային արժույթը, հիմա արդեն նոր ակցիա է դրամական շարունակությունը ըսկիջ դրամակը պահանջել։ Այսինքն հակայն տեսության հետ Սիրահարների այգին երաժշտության միջոցով հրավիրում են մարդկանց լսելու լավ երաժշտություն, բացօթյա երաժշտություն, անվճար երաժշտություն և քաջալերին, որպեսզի մարդիկ պահանջեն ՀԴՄ-ը, որտեղ այգու պահպանության ծախսերը շուտով հոգալու Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն մեր հարկերի միջոցով, և հենց այդ ՀԴՄ-ների կիրառումն է, որ հնարավորություն տալու պետությանը պահպանել այգիները ոչ թե Պողոսյանները, օրինակ հիմա իրենց անձնական միջոցներից։
Հուլի հուլիսի 19-ին, երբ հայ առաքելական եկեղեցին կտոնի պայծառակերպության տոնը կամ վարդավառը, իսկ մարդիկ առիթը բաց չեն թողնի ջրել, միմյանց Սիրահարների այգում կբացվի Արա Ասլանյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Դրանք անմիջական կապ կունենան տոնի հետ, քանի որ կցուցադրեն ջրվող մարդկանց։ Ի դեպ Սարհատը չի բացառում, որ այգին էլ կջրի իր այցելուներին։
Ջրվող մարդկանց լուսանկարներ եւ հույս ունենք, եթե մթնոլորտը լավնի, նաեւ մենք այստեղ ուրեմն կունենանք կջրենք իրա, այգին կջրի մարդկանց եւ ոպման համակարգով բանը ուզենք դա այդ տոնի վերացենք, որտեղ եւ վարդավարը եւ ուրեմն տնդեսն ու բարեկենդան իմ կասով հայկական ամենագեղեցիկ տոնն են, որ դրանց պետք է հատուկ շեշտվի իմ կարծիքով։
Հուլիսի 29-ին կկայանա Սիրահարների այգու առայժմ հայտնի վերջին իրադարձությունը, որն իր կարևորությամբ նույնպես բարձրակետում է։ Բացօթյա Երևանի հյուրը կլինի մեր ժամանակների ամենաճանաչված DJ-ներից Բոբ Սինքլերը։
Բոբ Սինքլերն ելով դեպի Հայաստան ժամանած ամենահայտնի DJ-ներից մեկը, ուրեմն Երևանում Սիրահարների այգում նելա փարթի, այսպես ասած, քնջուկալինելու նա 6-7 ժամանոց, որը բնականաբար Բոբ Սինքլերն ամուտքը ծերով ալնելու, բաց չի լինելու, բայց բակային մաչիլեն համատած մյուս ուրեմն կլաբները նախատեսվում է Բոբ Սինքլերը շատ ավելի հայտնի երկիշների բերել, եւ մեր միջոցով եւ նաեւ ուրիշ կազմակերպիչների միջոցներով Բոբ Սինքլերը ներելու է նշաձող, որ դա ինքն էլ չեն քիշնելու, բայց նշաձողացնում ես չեմ ասում, որ նա հայկական խմբը չպետք է լինի։ Այս այգում չպետք է լինի միայն ռոք, չպետք է լինի միայն ջազ, այստեղ պետք է լինի նաեւ դասական երաժշտություն։
Դեպ ինչ վերաբերում է այգու կանաչ տարածքին, Սարհատն ինքը շատ կուզենար, որ եվրոպական շատ քաղաքների այգիների նման Երևանի կենտրոնում հաստատված Սիրահարների այգին նույնպես կարողանար խոտերի վրա տեղավորվելու ազատ հնարավորություն տալ, սակայն բացատրեց, որ ի տարբերություն այլ երկրների Հայաստանի կլիմայական պայմանները եւ մասնավորապես օդի խոնավությունը նման հնարավորություն չեն ընձեռում, իսկ համապատասխան տեխնոլոգիաներն ըստ նրա բավական թանկ են, սակայն այգու պատասխանատուներն այժմ որոշել են փորձարկել եւ բացել այգու կոտածածքի մի հատվածը երիտասարդներին հնարավորություն տալով նստել ու պարկել դրա վրա։
Հունիսի 15-ից Բաղրամյան փողոցի ուրեմն երկայնքով մի հատված բացվելու է։ Տեսնենք արդյոք մենք արդեն ժամանակը, եթե մենք այդտեղ ունենք լավ արդյունքներ եւ գազոնը ուրեմն պահպանվեց, ուրեմն 1 ամիս հետո ամբողջ այգու գազոնը բաց կլինի։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, գտեք Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում։ Անփոփոխեմ մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը, Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։